Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, bugun ham kreditlashtirish samaradorligini oshirish haqidagi hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etaman. Kontraktli jamg'arma turidagi moliya muassasalari o'zlari va mijozlar o'rtasida tuzilgan uzoq muddatli shartnomalarga muvofiq mablag'larni turli badallar asosida jalb qiladi. Bunday muassasalarga turli tuman sug'urta kompaniyalari va har xil pensiya fondlari kiradi. Mazkur kompaniyalar jalb qilingan mablag'larni garovlik kreditlarga, korporatsiyalarning aksiyalari va obligatsiyalariga, shuningdek, xazina majburiyatlariga joylaydi. Mulkni sug'urtalash kompaniyasi bir qadar likvidli aktivlar tarkibiga ega bo'lishi mumkin. Sug'urtalashda odatda ikki tomon ishtirok etadi. Biri sug'urta tashkiloti bo'lib, sug'urtalash shartlarini ishlab chiqadi. Uni sug'urtalovchi deb ataladi. Ikkinchisi yuridik yoki jismoniy shaxslar. Ularni sug'urta qiluvchi deb yuritiladi. Boshqachasiga mijozlar deyish mumkin. Bunday shaxslarni o'zlarining yoki uchinchi tomonning manfaatlarini sug'urtalaydilar. Ana shu maqsadlar uchun sug'urta mukofotlari, ya'ni to'lovlar va badallar to'laydi. Sug'urtalashning eng ko'p tarqalgan tizimlaridan biri mulkning haqiqiy qiymati bo'yicha sug'urtalash bo'lib, u shartnoma tuzilayotgan kundagi mulkning haqiqiy qiymati sifatida aniqlanadi. Investitsiya fondlari kredit tizimlari rivojlangan moliya muassasalarining juda muhim ko'rinishlaridan biridir. Investitsiya fondining asosiy faoliyati o'z aksiyalarini chiqarish hamda shu tariqa jalb qilingan mablag'larni boshqa qimmatli qog'ozlarga shunday qo'yishdan iboratki, natijada daromad foiz va qog'ozlarning kurs qiymati olishi barobarida keladigan bo'lsin. Odatda amaliyotda investitsiya fondlari ko'pdan-ko'p kichik investorlarning mablag'larini qabul qiladi va ularni birlashtirib, bu aksiyalarning yirik majmuasiga sarf etadi. Shu tariqa, investitsiya fondlari o'z aksiyadorlarining investitsiya sohasidagi tavakkalchiligi xavf-xatarni nihoyatda kamaytiradi. Xalqaro iqtisodiy aloqalar birinchi navbatda korxonalarning xalqaro mehnat taqsimotida ishtirok etishi natijasida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish jarayoni tashqi bozor bilan bog'liq bo'lgan korxonalar mavjud imkoniyatlardan har tomonlama foydalangan holda dunyo bozoridagi pozitsiyalarini raqobatchilarga nisbatan mahkam ushlab qolishga intiladilar. Azizlar, bordi-yu, biznesga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkashkuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Undan tashqari, mazkur saytning kutubxonasida boshqa mavzuga oid hikoyalar to'plami ham sizning xizmatingizdadir. Biznesingizni, ya'ni tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin va marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.